Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Дорогі друзі, разом з вами з цього боку, з боку студії, отець Олексій Самсонов, і разом зі мною, разом з нами на зв'язку з міста Лева є отець Юрій Блажеєвський. Вітаємо, отче.
Вітаю, Христос Воскрес!
Отже, дорогі друзі, будемо мати зараз катехезу, але на початок, перед тим, як оцю Юрію вже передати слово, адже сьогодні не буду проводити катехезу, більше буду допомагати оцю Юрію говорити на тему, яку зараз анонсую. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так, така коротка предісторія. Буквально тиждень тому, більш-менш так, в інтернеті, у Фейсбуці побачив, що отець Юрій, наш сьогоднішній катехет, у Львові провадив конференцію на тему «Духовність гри престолів». А, власне, «Гра престолів» – це є телесеріал, одночасно книга, одна з найбільш популярних зараз у нашому сучасному світі. Автором книги є американський письменник Джордж Мартін. І, врешті, дорогі друзі, ну, тема дуже цікава, тому що, ну, теж, принаймні, серед моїх друзів чув різні думки, чи варто читати, чи варто дивитися цей фільм. І, але в будь-якому випадку так можна сказати, що книга є дуже популярна в світі. Не знаю, наклади цієї книги є мільйонні. Телесеріал так само є дуже популярним у світі. І, власне, цими днями вийшла, здається, остання серія, вже останнього сезону цього серіалу. І теж, ну, бачив, як люди просто обговорюють, що там трапилося, обговорюють персонажів, обговорюють цей фільм. Ну, і навіть в новинах, здається, я якісь новини тут на нашому українському телебаченні дивився, і, власне, як одна із перших новин вийшло, що врешті закінчився цей телесеріал «Ігри престолів». Отже, ми, як християни, ну, теж думаю, що маємо реагувати на якісь речі, які відбуваються в нашому світі, якими світ живе, щоб теж розуміти цей світ і теж робити якісь певні висновки. Отже, і, власне, все це так спонукало, щоб сьогодні, ну, поза розкладом отця Юрія запросити в наш ефір, щоб трошки розказати нашим слухачам, ну, зробити катехезу, дати відповіді на питання. Чи варто дивитися, чи варто читати? І загалом, чому ця книга, яка не є християнською, але чи є ця книга вартою до уваги, вартою до того, щоб ми читали і звертали на неї увагу? Отже, отець Юрій, ну, чи все я правильно зробив вступ, чи можете ще щонебудь додати?
Абсолютно. Дякую, дякую також за запрошення. Я вважаю, що подібні розмови є дуже важливими, особливо також в форматі катехизи. Чому? Тому що ми співдіємо з зовнішнім світом, і зараз ми про це будемо говорити, так? І тому ми не можемо не реагувати на те, що відбувається там, особливо в сфері культури. Сфера культури – це, ну, таке дзеркало того, що відбувається в голові і в серці у людей. І, знаєте, сьогодні ми маємо багато книжок, які називаємо класикою, які читаємо, і це такий канон, обов'язково треба знати. Потихеньку вже з'являється така класика кіно також, так, і інших сфер мистецтва. І вони не відразу стали класикою, так, вони перші були такими нашумівшими проектами, скажімо, в свій час, так як зараз. Я думаю, що, власне, зараз ця «Гра престолів» – це і в сфері телесеріалів, і в сфері літератури, вона також претендує вже на місце класики в майбутньому. Подобається нам це чи не подобається, погоджуємося ми з цим чи не погоджуємося. А отже, це означає, що те, що там викладено, буде впливати на спосіб людей думати, на спосіб людей вкладати свій власний світогляд і відповідати на важливі життєві питання, бо це риса кожної якісної літератури, а ця література, безперечно, якісна. Угу. Чи читати і чи дивитись, не беру на себе сміливість однозначно заохочувати або відраджувати, це мусить бути вибір кожного. Якщо читати, або дивитись, то треба розуміти, навіщо, так? Тому що це насправді великий пласт сучасної культури. І зараз про це також кілька слів скажемо.
Отець може одразу так. Питання, ну, тому що буквально ось навіть сьогодні, а теж коли тут в редакції Радіо Марія сказав, що ми з отцем Юрієм сьогодні будемо на 11:20 на катехезу говорити, власне, про цю книгу, про цей серіал, одразу мені було поставлено питання: отець, але ж там стільки багато насилля, а там стільки багато оголених тіл. Ну, врешті, насамперед, це стосується фільму. І, власне, ми, як християни, ну, якось маємо уникати цього. А от, власне, як ставитися до цього? Тому що, ну, знаю, що багатьох з наших слухачів це одразу може так відштовхнути. Це насилля, яке є в цій книзі, також серіалі, ну, і також ці речі нечисті, скажімо так.
Угу. Слушне запитання, і також хотів до нього віднестись, тому що... Якщо ми не можемо якби відділити свою уяву від образів, які бачимо, то тоді краще читаємо книгу, так, скажімо. Mm-hmm. І це працює не тільки тут з цим конкретним телесеріалом, це працює також з іншими проявами образотворчого мистецтва, від там кінематографу по скульптуру, живопис і так далі, і так далі. Тому що якщо йти таким чином, так, ставитись до мистецтва, то тоді ми мусимо заборонити там статую Давида, Мікеланджело, наприклад, і так далі. Так? Це ширша дискусія, яка також, можливо, одного дня ми зробимо катехезу і на цю тему. Але в загальному треба також, очевидно, не виставляти себе на спокусу, якщо знаю, що це буде якось там мені заважати духовно чи спокушати, не дай Боже, то тоді ні. Але є книги, так, можна їх читати. Натомість, якщо я розумію, що я сприймаю це відсторонено і не мушу там всього дивитись, так, є функція перемотки, наприклад, і так далі, так? То тоді також, ну, якщо я зріло підходжу до заглиблення в тему, скажімо, і бачу не тільки те, що на поверхні, те, що придумано маркетологами, щоб залучити ширше коло глядачів. Так. А дивлюсь на суть того, що ця історія розповідає, а вона, очевидно, не там в сексі, скажімо так, то тоді це варте перегляду. Натомість, щодо насилля, то, знаєте, ну тут не получиться взагалі його ігнорувати. Ні в цій історії, ні також, перепрошую, але і в нашому житті. Мені здається, що взагалі це основна риса «Гри престолів», книг, серіалу, задуму як такого. Показати насилля таким переяскравленим, і це явище, ну, так культурно називається гіперреалізм, так? Це той стиль, в якому пише Мартін. Навіщо? Для того, щоб звернути увагу на конкретні проблеми, які існують в сучасному світі, а цих проблем, пов'язаних з насиллям, маємо немало. Може бути навіть більше, ніж мали раніше. Дивіться навіть на ситуацію нашої країни. Чи у нас немає насилля на сході нашої країни? Іде війна, проливається кров. Ми можемо заплющувати очі, ми можемо романтизувати це поняття, ми можемо говорити про це, що це шляхетно, і забувати про це, що це, ну, перепрошую, але відірвані кінцівки, обірвані життя. Ми можемо так робити, але чи це ми тоді будемо стояти в правді? Напевно, ні. Фільм «Страсті Христові» Мела Гібсона був засуджений, власне, за цей реалізм, так, що там забагато насилля. Але це насилля нас не гіршить, так? Воно допомагає нам подивитися на любов, яку Христос приніс нам. Насилля – це, на жаль, частина нашого життя. І ці книги, і цей серіал, по суті, є протестом проти цього насилля. Тому, ну, довкола цього насилля розвивається головна ідея книги, не в тому, щоб його схвалити, а в тому, щоб показати, що воно є, і що, можливо, нам варто його зменшувати. Отже, взагалі, цей серіал і ці книги – це також такий собі полігон світоглядних систем.
Отже, давайте нагадаю нашим слухачам те, що триває катехеза. Катехезу сьогодні виголошує для нас отець Юрій Плажиєвський, священник зі Львова, парафія Луїджі Оріоне. Хіба помиляюся, не так називається? Як?
Божого проведіння.
Божого проведіння, так. Але отець, власне, належить до згромадження оріоністів. І говоримо сьогодні про телесеріал, про книгу «Гра престолів». Ну, власне, для наших слухачів, які, можливо, не знають про це, власне, дії цього твору величезного, здається, 8 або 9 сезонів мав серіал, декілька книг, вже не пам'ятаю точно, але принаймні 6-7. Мова йде про світ, ну, уявний такий світ, придуманий світ, який чимось, ну, напевно, нагадує середньовічну Європу. Ну, от, власне, там відбувається боротьба за владу різних персонажів, відбуваються всі ці події. Ну, і врешті теж сьогоднішня наша катехеза, от про що, ну, так сподіваюся, зараз вже поставлю питання і почути від отця Юрія. Ну, що там врешті є найголовнішого про ті ідеї, які були вкладені в цю книгу і на які нам варто звернути? Ну, і загалом, чи є певна духовність цієї книги? Чи просто там відбуваються інтриги без будь-якого внутрішнього сенсу? Прошу, отець.
Так, отже, очевидно, засадне питання. Перше, що треба сказати, дійсно, головна концепція книг і серіалу «Гри престолів» полягає в тому, щоб показати через придуманий світ, цей жанр називається фентезі, його основоположником був, якщо знаєте, Толкін з «Володарем перснів». Отже, через придуманий світ і через жанр фентезі показати сучасний світ. Ну, ідеї, які є в цій книзі, які озвучують різні герої, які їх мотивують, це не є ідеї середньовіччя чи якісь байкові там ідеї казкові, які не мають покриття з реальним світом. Навпаки, це ідеї, які сьогодні на слуху у кожного, це актуальні дискусії на різні теми, на тему релігії, на тему політики, на тему, власне, насилля, на тему суспільства, на тему особистого розвитку, на тему милосердя, на тему цінностей і моралі, на тему розпізнавання і духовної боротьби. І ми бачимо, що, власне, цей пласт, це якраз той пласт культури, той пласт життя, який ми зазвичай окреслюємо терміном «духовність». Чому? Тому що, ну, душа є у кожної людини. Знає вона про це, не знає вона про це, приймає цей факт до відома, не приймає, вірить, не вірить. Це не змінює об'єктивної реальності. Людина складається з тіла і душі. Там, де є душа, там є також духовність. Тобто сфера життя духа. А це що? Це наші вибори, це наші цінності, це наші, передусім, також мотивації, але в основному це комунікація. Якщо ми говоримо про духовність, я думаю, треба розуміти, що духовність, передусім, це комунікація, це спілкування. Комунікація з самим собою, це внутрішній світ, так званий, так? Це комунікація з Богом, тобто з тим, що поза твоїм світом, з тим, що ти не можеш так до кінця осягнути зараз, з тим, що перевищує тебе, і комунікація з оточенням, з середовищем, як з іншими людьми, так і з природою, яка довкола тебе, зі світом, який є довкола тебе. І оцей весь пласт ми можемо назвати духовністю. Власне, цей серіал і ці книги ставляють дуже важливі питання і висвітлюють дуже важливі проблеми в сферах цієї духовності, але не з християнського пункту бачення. І мені здається, що це дуже цінне для нас, християн. Я думаю, ми дуже часто впадаємо в таку пастку і робимо з християнства якийсь такий солодкий киселик, де, власне, ну, візія того, що так, як пропонує вірити Бог і пропонує вірити церква, що це знаходить 100% відгук в серцях людей в світі довкола. Це неправда. Сама Євангелія каже про це. І Христос, особливо в Євангелії від Івана, каже про те, що, ну, друзі, мене світ ненавидить, тому що я не від світу. А це означає, що світ також має свою духовність, або, хочете, назвіть це антидуховністю, і він керується зовсім іншими справами, він керується зовсім іншими поглядами, він керується зовсім іншими речами. В чомусь вони подібні до християнських, в чомусь пересікаються, в чомусь ідуть в унісон, а в чомусь стають в опозиції. І якщо хочеш жити в реальному світі, хочеш розуміти цей реальний світ, а це конче необхідно не тільки для проповіді, не тільки для євангелізації, поширення Царства Божого, але також це необхідно для того, щоб розуміти, що цей світ впливає на тебе. І багато з того, що може ти привносиш в свою духовність, не повинно там бути, тому що вона не згідна з християнською духовністю. Отже, щоб зрозуміти ці речі, треба подивитись на те, а якою є духовність сучасного світу. І «Гра престолів» є чудовою нагодою це зробити. Я би розділив це на кілька таких коротких, але важливих тез. Перш за все, якщо ми говоримо про комунікацію, про спілкування і про спілкування з Богом, тобто з тою реальністю, яка перевищує нас, яка до кінця залишається для нас незбагненною, де ми шукаємо таких найбільших відповідей для свого життя, то духовність «Гри престолів» дуже критична і до релігії, і до Бога як такого. Це не євангельська оповідь, як у Толкіна з його «Володарем перснів», чи у Льюіса з його «Хроніками Нарнії». Бо вони писали цей фентезійний свій світ, кожен свій фентезійний світ, як переспів Євангелія в трохи такій іншій, завуальованій, непрямій формі, як історію, яка допомагає людям здобути цю християнську духовність, побачити милосердне обличчя Бога. Натомість «Гра престолів» – це така собі Євангелія світу, це переспів погляду про те, що Бога не існує. І це ілюзія. І ті, що вірять в цю ілюзію, вони наражаються на небезпеку. І взагалі «Гра престолів» – це оповідь про те, як треба відкидати ілюзії, приймати світ таким, який він є, так, як його бачить автор цього, цього твору. А отже, дискусія з усіма релігіями, передусім з християнством.
Отець, але отут, тут одразу маю питання, ну, тому що якщо читали цю книгу наші слухачі, то одразу можуть згадати, але ж там герої цієї книги, вони мають своїх богів, семеро богів. А є також бог вогню, який навіть воскрешає померлих. Отже, ці персонажі цього серіалу, цієї книги теж мають якихось своїх певних язичницьких богів, яким поклоняються, і от маю питання щодо довіряючи. Це тільки зовнішнє таке. От тут хотілося зупинитися б.
Так, власне, ну так як я казав, що це переспів сучасного стану світу, і властиво офіційна релігія того світу, який є, який вірить в сім богів, а фактично сім облич одного бога, це очевидна паралель з церквою, з її організацією і з вірою в триєдиного Бога, в якого віримо ми, християни. Отже, ну, по-перше, це дуже жорстка критика самої церкви. Тобто це організація, яка представлена в найкращих, можна сказати, навіть комуністичних традиціях. Так? Тобто опіум для народу, ті батюшки – то тільки експлуататори, так? Вони не привносять нічого ціннісного. Більше того, це суцільне фарисейство. Це якісь скрепи, які, власне, зомбують людей, які крадуть у них радість і так далі, і так далі. Натомість, ну, щодо тих богів, які пропонує вірити офіційна релігія того вигаданого світу, то, власне, вони представлені як, по суті, ну, витвір якоїсь фантазії, тому що жодна молитва, яка була до них скерована, не була почута. Більше того, ті, які уповали на допомогу божества, вони однозначно втрачали своє життя, розставалися зі своїми близькими, це приводило до непоправних наслідків, до насилля, до ворожнечі, до краху всіх надій, до занепаду. Той червоний бог, про якого ви отже згадували, власне, ну, він показаний як той, що воскрешає, і тут є знову ж таки паралель з християнством, хоча також відчутна домішка різних східних культів, які існують сьогодні так само в нашому світі. Отже, цей червоний бог скоріше показаний як певний такий злий Христос, або Христос
немилосердний.
Так, немилосердний, яким могли би його зобразити в Старому Завіті, можливо, деякі з авторів Старого Завіту. Отже, це Христос, який, тобто цей червоний Бог, який воскрешає лише з певною метою, щоб людина виконала своє призначення, тобто дуже інструментально, не для того, щоб людина була щаслива, а для того, щоб вона послужила осягненню якоїсь мети. Зрештою, також і саме воскресіння знаходиться під дуже жорсткою критикою, бо один з ключових нуртів сюжету є той, що властиво є такий собі темний володар, можна так сказати, король ночі, який воскрешає померлих, але вони стають фактично зомбі, вони не є людьми, і вони вміють лише вбивати, лише відбирати життя. Тобто, ми бачимо перевернуту якби парадигму. Християнство говорить про воскресіння як про повернення до життя або життя розкрите вповні. Натомість в «Грі престолів» воскресіння показане як акт нищення, як акт ще більшої смерті, поглибленої смерті, скажімо. А старі боги, які є, то також дуже зручний концепт. До них, можливо, найбільше, тобто це якісь язичницькі культи, там дерев і так далі, певних таких духів, скажімо, там дітей лісу вони їх називають. Це найбільш прихильний концепт релігійний, який знаходимо в цій оповіді. Але він прихильний чому? Тому що до них дуже зручно говорити, в них дуже зручно вірити, бо вони тобі не відповідають. Ти можеш, вони взагалі тобою не цікавляться, так? Ти можеш в них вірити, тому що це така собі форма забобону, скажімо, більш розвинена до якоїсь ступені в релігію. Але вони тобі не перешкоджають, вони не ставляють перед тобою жодних моральних вимагань. Ти можеш ними послужитися лише як оберегами. От таку ж форму релігійності, ну, якось там можна толерувати.
Це є, так би мовити, така природня релігійність, яка, ну, не є вірою і довірою до Бога, яку пропонує християнство. А, власне, почуття кожної людини, що щось існує вище за тебе, що на тебе впливає, і ти маєш шукати якоїсь гармонії з цією силою.
Але подивіться, що це дуже співграє з сучасними настроями в світі. Тоді, коли висміюється християнство, висміюється релігійність як щось нелогічне, цей світ дуже радо йде в забобони, в астрологію, в гороскопи, правда? Це, ну, розквіт фактично сьогодні переживає ця царина. Тому я ще раз кажу, «Гра престолів» – це чудове дзеркало, в якому ми можемо побачити не видуману нами реальність, або так, як нам би хотілося, щоб світ виглядав, щоб він був побожний, щоб Україна була християнська. На жаль, так не є. Навіть Львів не є християнським містом. Більшість людей, які живуть тут, не мають нічого спільного ні з церквою, ні з вірою в Христа. І це варто побачити. Добре, а чим же вони тоді живуть? І цей серіал, ці книги дозволяють стати таким віконечком, щоб подивитись, може, на неприглядну, але на правду. Ще одною великою рисою цього серіалу є, фактично, це є оповідь про владу, про те, як влада корумпує, роз'їдає, нищить людину. Не знаю, чи ми можемо тут спойлери якісь говорити, чи ні. Я думаю, що так, напевно. Хто хотів, той вже подивився, чим все закінчилось. І, напевно, також був трохи шокований тим, як все відбулося, тому що одна з головних героїнь цілої саги, цілої епопеї, така молода дівчина, яка мала би бути королевою цього світу, але в неї було вкрадено престіл, в неї було вкрадено все, щастя, друзі, батьки, все-все-все-все, і вона від дитинства там була на вигнанні, хлібнула горя, як то кажуть, так. Ну і як вона потихеньку стає на чолі великої армії, проявляє багато таких рис, що, власне, каже, я хочу зламати це колесо, я хочу, щоб не було несправедливості, я хочу звільнити світ від тиранії. Дуже правильні речі, дуже правильні мотиви, які, зрештою, з сезону на сезон, з книги в книгу, поглиблюються, обростають деталями, і на самому кінці вона, знищивши вже всіх на своєму шляху, дістається до трону і стає головним тираном світу, який нібито прийшла спасти. Риторика не змінює.
Сама стає драконом, як в книзі, в фільмі «Вбити дракона». Той, який йшов герой, рицар, вбивати дракона, абсолютне зло, вбивши його, сам перетворюється в цього дракона. Ну що ж, теж актуальні речі, які можемо бачити в сучасному нашому суспільстві і світі.
Тобто головний меседж цього твору також полягає в тому, що влада нищить. Вона корупціо з латині означає розклад, так? Тобто вона корумпує в цьому глибинному сенсі, що ця корупція серця наступає, іржа, яка роз'їдає його зовсім. Ще один важливий момент цієї духовності цієї саги, духовності «Гри престолів» – це погляд на добро і зло. І це також те, що сильно відрізняється від нашого християнського погляду на добро і зло. Властиво, через всю сагу є доведення твердження, існує таке, що добро і зло не існують як об'єктивні зовнішні сили. Ми віримо, що Бог є добро, що добро має ім'я, воно має обличчя. Так? Це Христос, це Господь. І тому ми добрі, тому що ми на Його образ. І тому ми християни так віримо, так? Що ми тому добрі, що Господь дає нам свою благодать. Ми самі себе не здатні бути до кінця добрими. Ми добрі настільки, наскільки Господь нам дає. Перше, в момент нашого створення, і тут є фундаментальне добро, яке закладене в нас, а потім, наскільки ми готові співпрацювати з Божою благодаттю, щоб бути добрими. Це наша християнська концепція добра в людях. Концепція зла, наша християнська, також полягає в тому, що Бог не має в собі тіні зла, але зло існує об'єктивно. І цим злим, хто є персоналізацією цього зла в світі, можна сказати, є збунтований ангел, є Люцифер, так, диявол, який став таким, тому що Господь дав йому вільну волю, а отже і можливість стати злим. І таким став диявол. І тепер, починаючи від первородного гріха, він постійно веде боротьбу, спокушує людину, намагається влити в її серце також це зло, щоб воно витіснило звідти добро. Такою є християнська концепція добра і зла. Тобто людина стає лише носієм як добра, так і зла. Але перша причина появи цього добра і зла є не в самій людині, вона є ззовні, від конкретних сил, не якихось таких загальних там енергій, так, а конкретних осіб Бога, який є добром, і диявола, який є бунтівним ангелом, який є злом, протилежністю добра, бунтом проти добра. Натомість концепція «Гри престолів» відкидає це як наївну казочку. Концепція «Гри престолів» закладає, що добро і зло, єдине, яке існує, воно існує в серці людини. І йому немає пояснення поза межами людини. Це робиться для того, щоб показати, тобто, власне, все це насилля, вся ця кров, яка показана, щоб показати, що людина не має права виправдовувати насилля зовнішніми обставинами чи зовнішніми силами. що це зло, воно виходить з серця людини, такою є концепція гри престолів і духовності, відповідно, яка на цьому всьому спирається. Очевидно, подібна ситуація тоді вбачається і з добром. І тому автор «Гри престолів» Джордж Мартін і весь серіал, всі книги не вірять в існування Бога. Тому що вони вбачають, що єдиний, хто існує в цьому світі – це людина. Інших осіб немає. І відповідно, добро і зло містяться всередині людини. І відповідно, немає ніякого Бога, який би прийшов і врятував, чи поправив те, що людина зіпсула, або спас, воскресив до життя, а не до смерті. І відповідно також немає жодного темного володаря, немає жодного великого спокусника, на якого можна було би звалити вину за все зло і неправоту, яке є в цьому світі. Тому король ночі, який з'являється там, і це було великим розчаруванням для багатьох фанатів, що так різко і раптово обірвалася ця сюжетна лінія, що цей король ночі, який виглядало так, мав би провести фінальну апокаліптичну битву з силами добра, з силами живих. Він різко закінчив своє існування ще всередині останнього сезону, але це логічно в концепції духовності «Гри престолів». Тому що це був спосіб показати, що ні, людино, найбільшим злом не є хтось там, десь там, тільки ти сам, якщо ти даш цьому злу розгулятися в своєму серці, так як, власне, у цієї королеви, про яку ми згадали.
Дякую. Отже, давайте нагадаємо нашим слухачам, що триває катехеза, яку сьогодні для нас провадить отець Юрій Блажеєвський. Говоримо сьогодні про книгу Джеймса Мартіна «Ігри престолів», і одночасно говоримо про одноіменний серіал, який ось буквально щойно декілька днів тому вийшла остання серія цієї книги. Ну і теж намагаємося тут на Радіо Марія дивитися на ці речі з християнської точки зору. В нас залишається близько 7 хвилин до завершення нашої програми. Давайте, так як завжди, теж не будемо залишати наших слухачів без права голосу, без права дзвінка. Тому, дорогі друзі, якщо є питання, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Ну і поки чекаємо на дзвіночки, отче, ну теж маю таке питання, ну от цей уявний світ Вестероса, власне так називається ця земля, в якій все відбувається, в цій книзі, в цьому серіалі, власне поділена, ну скажімо так, на дві частини, на північ і південь. Північ – земля померлих, північ – земля короля ночі. Натомість на південь від цього півночі там вже живуть люди. Діляться на різні королівства, воюють між собою, є інтриги, є страсті. І, власне, посередині є стіна. Стіну, яку охороняє нічний дозор. Ну, щось, організація дуже схожа на певне такі монаші згромадження часів хрестових походів, навіть це цей нічний дозор дає ці обіти целібату, неодруження. Ну, от, власне, що це за образ? Отець? Це цей поділ на північ, південь і на цю стіну, яка не дає цьому злу перейти на південь.
Так, я думаю, що це також в контексті всього, що вже було сказано, досить легко вже зараз зрозуміти. Ще раз нагадаю, це оповідь не про якийсь уявний світ, це оповідь про наш реальний світ, так як його бачить сучасна людина, яка, ну, стоїть десь на позиції атеїзму або агностика, тобто того, хто Бога не визнає категорично або допускає, що той Бог може бути, але не знає, де він є, хто він є і чим він займається. Так? Отже, зараз це більшість людей стоїть на таких позиціях. Відповідно, той світ, який зараз маємо, він формується здебільшого цими людьми і цими також цією ідеологією, цією духовністю, яку вони в собі несуть. що відбувається з людьми, які не вірять в те, що існує зовнішня сила, об'єктивне добро, яке прийде і спасе їх, коли вони слабкі. А ми, очевидно, слабкі. Тоді треба від того зла сховатись, правда? Треба десь під кровать, так, або десь до шафи. А ще краще давайте стіну побудуємо, і то все зло, хай воно буде там, а ми собі будемо тут жити припіваючи, ми будемо такі добрі, і нам, принаймні, нічого, крім нас самих, не буде загрожувати. Це форма наївності, яку також засуджує автор оповідання. Він засуджує не тільки християнство, він не є запаленим борцем з християнством. Він засуджує всяку форму самообману, так як він це розуміє. На жаль, він розуміє християнство і віру як таку в Бога, як самообман. І тому це засуджує. Не тому, що хоче боротись з Богом. Тому що просто не вірить, що той Бог є, і тому не треба себе обманювати. Але також він засуджує і оцю дитячу якусь спробу втекти від зла, коли найбільше зло чинить саме людина, а отже від себе не втечеш. Тому також ця організація нічного дозору, який зберігає царство живих від мертвих, показана також в досить карикатурному стилі. Тобто це люди, які дають обіти, наприклад, целібату, щоб повністю присвятитися служінню людству, але які їм не слідують. Які просто, ну, міру потреби там своєї фізіологічної живуть розгнуздано, і за це ніхто не карає, і цього ніхто не пильнує. Це організація, яка мала би складатися з найбільш шляхетних людей, які присвятили себе служінню людству. Натомість таких людей там майже не залишилось. І здебільшого туди зсилають злочинців. Тих, як найбільше покарання, як єдине, що може зберегти їх при житті, як єдина альтернатива смертній карі. Так? Тобто це таке собі міні-суспільство, яке складене з вбивць, з гвалтівників, з найгірших якби відбросів суспільства. І, на жаль, дуже часто так само церкву бачить світ. І, наприклад, всі ці скандали, які пов'язані там з педофілією в церкві, дивіться, що, очевидно, на жаль, це велике зло, яке існує в світі нашому, реальному, вже сучасному. І, на жаль, ввійшло також і до церкви, але якраз в церкві є набагато більше стримуючих факторів, і в церкві воно найменш поширене, скажімо, ніж в цілому світі. Очевидно, що більшість цих прикрих і ганебних випадків, цих злочинів, педофілії стається поза церквою. Але увага світу сконцентрована саме на проблемі в церкві. Чому? Тому що тільки церква каже, що це недопустиме зло. Тільки церква каже, що ми маємо моральні принципи, які нам не дозволяють так чинити. Світ такого не каже, тому світ собі прощає цей гріх, а церкві не прощає. Отець, бо церква розходиться тут зі своєю заявою.
Так, маємо лише 40 секунд до завершення нашої програми. Ну, звісно, так, в рамках цієї 40-хвилинної нашої катехези, ну, напевно, що не встигли все обговорити, але от отець, останнє таке слово, такий підсумок, який би ви хотіли зараз зробити?
Хочу сказати лише одне. Не робімо з нашої віри солодкого киселика. Не тішмо себе надією, що інший світ автоматично думає так само, як ми. Пізнаваймо, як діє цей світ, не гіршмося цим, а використовуємо це як нагоду до евангелізації.
Дякую. Отже, це був отець Юрій Блажеєвський. Говорили сьогодні на тему духовності книги серіалу «Гра престолів». І, отець, дякую вам. І думаю, що ще не один раз почуємося в ефірі Радіо Марія. Дякую, слава Ісусу Христу!